Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 3-nji maýy hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow mezburi çäherleriniň fonunda ýurt raýatlaryna iş wagtyny dogry ulanmaga çagyrýar. Türkmen howa ýollarynyň uçur biletleriniň bahasy ýokurlandy, gyçylygy döredi. Ýa-da belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan 3 ýyldan soň türkmen gazynyň Russiýa tranzitini täzeden ýoly goýdy. Qazaqstanyň milli gaz operatory Kaztransgazyň anyny beren maglumatyna görä, Merkezi Aziýa merkezi magistral gaz geçirjisi boýunça türkmen gazynyň Russiýa tranziti täzeden başladylypdyr. Kaztransgazyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, mundan öň türkmen gazynyň Qazaqstanyň gaz transport ulgamyndan aktarylmagy 2016-njy ýylda togtadylypdyr. Ýatdyp geçsek, şol ýylyň 4-nji ýanwarynda türkmen gaz döwlet konserni Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satın almagy bet edýändigini mälim edipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra 15-nji aprelde Gazprom Schweiz AG kompaniýasy bilen Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni gaz sowdasyny täzelemek barada şertnama gol goýdylar. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çelini 1155 milliard kubmetr türkmen tebigi gazyny satın almak planlaşdyrylýar diýilip Gazpromyň beýanatynda aýdylýar. Kaztransgazyň maglumatyna görä, Merkezi Aziýa merkez geçirjisi boýunça bir gije gündizde Russiýa 15 million kubometr türkmen gazy aktarylar. Saud resmiýleri BMG-niň New York-daky edarasynyň üstü bilen öz kenar ýakylarynda helakçylygy uçuran Iran gämisinden kömek haýsynyň gowşandygyny mälim etdiler. Döwletiň elçiligindäki Saud habar agentliginiň maglumatyna görä, Iranyň BMG-niň New York-daky delegasiýasynyň şarj daferisi Saudlaryň hemişelik delegasiýasyna ýüzlenip, paçalykdan himayat sorapdyr. Ekipaj agzalarynyň we daşky gursagyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ähli gerekli çäreler görüldi diýip maglumatda bellenilýär. Aglabysy musulmanlaryň ýaşaýan Saud Arabistany şaýlar tarapyndan dolandyrylýan Iran bilen regiondaky täsir ugrunda bäsdeşlik edýärler. İki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 2016-njy ýylda kesilipdi. Russiýanyň Krasnodar şäherindäki çağlar baglarynyň birinde bir kiçi oglunu kemsidip diýdini çökürip, soň bilende ýeri öpmäge mezbur eden müdir wezipesinden çetleşdirler. Adi belli edilmedik müdir ayalın oğlunu kemsiden videosu 30. aprelde yazgı edilip, 1. mayda hem internette yerleştirilipdi. Yerli bilim resmileri oğlunun en atasının bu vaka bilen bağlılıkta polisiya etcek şikayetlerinin islendigini goldojakdyklaryny hem mälim etdiler. Müdirin özünü alıp barışı qaty elhensdi. Ol çağanın diňi bir tenine däl, eýse onun ruhuna hem zeper ýetirdi diýip yerli bilim edarasynyň başlygy Aleksey Nikrasow aýtdy. Videoda görnüşüne görä müdir aýal oglyny Russiýany we Russiýalylary hallamazlykda aýplap, onu zor bilen diýdini çökerýär, soňa bilen de onuň ýeňsesinden tutup ýeri öpmäge mezbur edýär. Ukrainanyň suwdy ýurdun gündogurunda Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň hatarynda töwüşmekde aýplanýan Braziliýanyň raýatyny 13 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. 34 ýaşly Rafael Luzvarhi 2014-nji ýylda haçandyr Russiýa Krymy basyp alandy we ýurdun gündogurunda Moskwanyň goldoýan separatistleriniň Ukraina hökümetine garşy töwüşüp başlanynda Ukraina gelipdi. Luzvarhi separatistleriň tarapynda töwüşdi. Onuň bilen bagly videolar hem rus hem de separatistlerin propaganda videolarında yığı-yığıdan peyda bolýardy. Ol 2015-nji ýylda izini Braziliýa dolandy. Luzvarhi 2016-njy ýylda Ukraina täzeden gelende ol tutuk edildi. Ol 2017-nji ýylyň ýanwarynda terrorizmde aýplanyp 13 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Emma şol ýylyň dekabrynda ol azatlyga goýberilipdi. 2018-nji ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Luzvarhini Kiýewiň prawoslaw manastyrlarynyň birinde tapyp, onuň bilen söhbetdeşlik geçiripdi. Munyň ýeri bilen Asy milletçi toporlaryň wekilleri Luzvarhini zor bilen SBU-nyň edarasyna eltdiler we ol gaýtadan tutuk edildi. Luzvarhi 2017-nji ýylda bildirilen aýplamalar etasynda 2-nji maýda ýaňadandan 13 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi.